xogador cando ten unha lesión, pues sempre un pau en calquer momento, non? Cando falo con ele, con outros xogadores que se lesionan non só do primeiro equipo, sino incluso da base, creo que as lesións sempre chegan no peor momento, porque cando a un chega unha lesión sempre pensa que é o peor momento. En realidad, pois nunca hai un bom momento para unha lesión, cando chegas a final de temporada, sobre todo, David, que como dicías ti, leva unha temporada exigente, lóxicamente, porque tuve ese verán diferente, non? No que tuve que competir ca selección, e depois un breve descanso pois incorporou o equipo xa avanzada a pretemporada, tuvo un plan específico, é certo que a súa maneira de xogar, bueno, desde o tempo que levo aquí, creo que este é o ano que menos lesións tuvo en toda a tempada, co cual, bueno, relacionar unhas cousas con outras é sempre normal, pero bueno, é sempre peligroso, non? Si é certo que leva que desde hai tempo leva un plan específico de traballo por esa circunstancia, que leva semanas nas que a veces me preguntades que ao mellor non saliu a campo ou saliu a outro ritmo, pois porque tamén se estaba non só con él, sino con outros futbolistas que ao mellor que levan máis carga de traballo, que ao momento que hai que desacelerar un pouco controlar as cargas. Eso se leva facendo desde tanto os servicios de médicos do club como os servicios de preparación, co cual, bueno, creemos que todo influye nunha lesión, non? Moitísimas cousas, é unha lesión parecida pola zona a outros futbolistas nos que non tuveron nin verán de seleccións, nin moitos minutos, moitas veces, ayer incluso creo que hai unha parte mala sorte, porque foi un golpeo a balón que non lle dá o balón que lle dá ao suelo, daquela, bueno, quero dicir que hai moitos componentes para relacionar moito as lesións por unha cousa ou pola outra. En todo caso, non hai ninguna duda de que os servicios médicos, os servicios de readaptación e os servicios da preparación física do club, do tema condicional, vamos meses, evidentemente, traballando non só con Mella e con outros futbolistas que tendo algúns problemas siguen competindo, creo que axudan moito para que podamos seguir mantendo un nivel alto na competición, non?